Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagat ministrligi ýurdun 18 ýaşdan ýokary ýaş ejilerinden hökmany COVID-19 vaksinasyny kabul etmegi talap edýär. Ýurdun Saglyk ministrligi çarşamba günü döwlet medpuwatyna çap eden maglumatyna ýurt boýunça zerur bolan sanjym gorlarynyň üpjün edilendigini habar berdi. Ministrlik 18 ýaşyny doldurmadyk raýatlardan, göwrüli aýallardan, çağ emdirýän enelerden we başga çygyşyrmly saglyk ýagdaýy bolmadyk raýatlardan daşary ähli ýaş ejilerden COVID-19 keseline garşy vaksina kabul edilmegini duýdurýar. Türkmenistan şu wagt üçin öz çägini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne pandemiýanyň dowamyny hökmany maska düzgüni, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly keseliň öňüni alyş çärelerini durmuşa geçirdi. Saglyk ministrliginiň hökmany vaksina talaby boýunça çap eden beýannamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 27-nji ýuluny Hitaýyň Sinopharm kompaniýasynyň 1,500,000 doza koronavirus vaksinasyny satyn almak barada karara gol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Merkezi Aziýa sebitine ilkinji bolup Täjikistan öz raýatlarynyň hökmany koronavirus sanjymyny kabul etmegi talap etdi. Bu barada Täjikistanyň döwlet mediýasy 3-nji ýulda habar berdi. Galibiýetde Gazawstan geçen aý döwlet we hususy idara kanallarının işgärlerine koronavirus vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistan öz çägini Russiýanyň Sputnik V hemde Epivac korona sanjymlaryny belli galdy. 7-nji ýulda Hitaýyň döwlet mediýasy bilen ýylteşikli bir Twitter hasabynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan koronavirusa garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň sanawyna girdilen bir Hitaý sanjymyny hem belli galypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 7-nji maý hasabatyna görä Türkmenistan Hitaýyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasynyň öndürýän bir COVID-19 sanjymyny soglu ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Galibiýetde Türkmenistany sewitlerdäki we paýtagt Aşgabatdaky sanjym merkezleriniň kuwaty barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistany maşgala lukmanlary ila taryhyna sanjym işlerini alyp barýarlar. Bu aralykda ýurtda sanjym kampaniýalaryna baht berilýän wagtyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda entek antitela testlerini tapşyrmagyň kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlygy hanasyny ganyň düzümindäki antitela barlıqları yerli yaşayıcılar üçün eli yeterli dəli. Şeyli xidmətdini daşır yurtları hüdürlünyər. Xavarçı çoğunluyunun yoxunç keteleri xastıxanasını hem antitela testlerinin yerli yaşayıcılar üçün eli yeterli dəldiğini, şeyli testlerin dini daşır yurtları hüdürlünyərini xavar veriyər. 2019-cu ilin ahirini Xitaydan ucalan koronavirus epidemiyası 2020-cu ilin martına bütün dünya sağlık kuraması tarafından pandemiye ulan edildi. Türkmenistan'ı öz şahını koronavirusu tutun yerli inkar edip geliyər. 2020-cu ilin tomtunu bütün Dünya Sağlık Kurumasının yürüyüte COVID-19 misyası Türkmenistan'a safar etti. Yönü halkara sağlık ekspertleri Türkmenistan'ın koronavirus hasabatları bilen ılalaşıp iyulun ortasında yurdu terk etti. Bunun izyanı Sağlık Kurumasının Evropa yurtları boyunca regional direktörü Hans Kluge Türkmenistan'ın koronavirus test selcermelerinin bütün Dünya Sağlık Kurumasının öz barlığı hanalarını öğrenilmek için alınıp kaydırmağı bağvatına Türkmen Prezidentinin ruhsuz soranını ve bunun Oňyň kabul edilendigini mälim etdi. Kluge bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň 7-nji ýulda geçiren media maslahatyna Türkmenistan häkimetleriniň test nuskalary boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebit boýunça bölüminiň çağrışlaryny we haýyşlaryny henide çenli kanagatlandyrman gelýändigini mälim etdi. Türkmenistanda keseliň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar hereket edýär. Prezident Berdimuhammedow adatdan daşary topar bilen iýunyň 2-nji ýarmyna ýyllygyna 2 gerek duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyny Prezident COVID-19 hadisalarının yurdun çäginine yüze çıkarılmanlığına aýtdy. Johns Hopkins Üniversitetiniň sanlaryna görä 7-nji ýula çeni tutuş dünýäde 170 milyon adamda COVID-19 hasap alyndy. 4 milyondan gowrak adam bu kesel bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi mejburi koronavirus sanjym talaplary boýunça çap eden soňky maglumatyna koronavirus sanjymynyň 1-nji dozasynyň kabul edilmeginden 21 gün soň onuň 2-nji dozasynyň kabul edilmegini duýdurýar.